December måned 2013 har været usædvanlig mild. Næsten hver dag har vi haft temperaturer op til 6, 7, 8 grader. En af juledagene havde vi endda 10 grader. I dag, det er søndag den 29. december. Og solen har skinnet, så det har været oplagt at gå en tur langs stranden i Klint. Men stranden er blevet helt ommøbleret. Her i efteråret 2013 har vi to gange haft orkan. Og her i den sidste, der forsvandt grusvejen ud til Klintebjerg. Og ved Klint er stranden helt møbleret om. Nogle steder er der kommet en ny stenvold, andre steder er sandstranden forsvundet, og nye steder er der tilkommet sandstrand. Vi er kommet godt i gang med nytårskurset i Klint, der har temaet Vores rejse gennem livet, åndsforskning i praksis. Og på nytårskurset, der beskæftiger vi os især med forbindelsen mellem Martinus kosmiske analyser og det daglige liv. Og det foredrag, jeg skal holde i dag, har titlen At bruge de kosmiske analyser i hverdagen. Og jeg synes, at det er et rigtig dejligt forum at holde foredrag i. Jeg er glad for at holde foredrag på nytårskurset, fordi det er meget venskabeligt. Folk er venlige og glade og indstillet på at komme ind i det nye år med godt humør. Så her kan du høre, hvad der kom ud af at tale om at bruge Martinus analyser i det daglige liv. Vær så god. Ja, men vi fik jo startet godt på nytårskurset i går aftes. Og her søndag morgen skal jeg fortsætte med et foredrag om analysernes betydning i hverdagen. Og der er jo mange, der synes, at Martinus åndsvidenskab, det er meget teoretisk, og det er noget af en trosag, og det er ikke tilstrækkeligt praktisk og håndgribeligt. Det er så, ja, måske svært at forstå. Men Martinus er selv inde på, at analyserne har egentlig ikke nogen betydning, hvis man ikke bruger dem i hverdagen. Der var engang en dame, der spurgte Martinus, er der nogen risiko for, at jeg kan miste interessen for dine analyser? Og måske også i næste liv miste interessen, når man nu er ved så begejstret og så frelst og synes, det er alle tiders med Martinus' analyser, så vil man jo nødig miste interessen for dem. Og der gav Martinus et garantibevis. Og det lyder sådan, at så længe man er interesseret i at omsætte analyserne i praktisk væremåde, så kan man ikke miste interessen for analyserne. Så længe altså man er interesseret i at bruge analyserne i hverdagen, så vedligeholder man sin interesse for analyserne. Martinus mener godt, at man kan studere filosofi, og man kan gå på universitetet, og det var jo interessant at se, hvad Descartes mente om det, eller hvad Spinoza mente om det. Men hvis det ikke har nogen indflydelse på ens private liv, så er det jo egentlig en hobby, altså en intellektuel syssel. Og man kan jo nok læse den med interesse et stykke tid, men omsætter man det ikke i hver måde, så forsvinder interessen jo for det ganske, ganske gradvist. Og spørgsmålet er jo så, altså, hvor vigtigt er det så egentlig at læse eller studere disse analyser? Og Martinus har talt om tre store faktorer i vores udvikling. Og den helt store og altafgørende faktor i vores udvikling frem mod fuldkommenhed, det er ganske enkelt vores egne erfaringer. Vores egne erfaringer og oplevelser, det er jo den helt store faktor i udviklingen. Og der er vist et sted, Martinus har sat lidt procent på. Og jeg har jo gået og løjet i overvis og sagt, det var 90%. Men nu er jeg blevet forholdt et sted, hvor det står 80%. Så altså, Martinus har sådan bare løsligt, med symbolsk sagt altså, at egne erfaringer og oplevelser, de udgør altså 80-80% af udviklingen. Men der er to faktorer mere, som også er meget vigtige. Og den anden faktor, det er undervisning. Eller altså undervisning i de kosmiske analyser, studier af åndsvidenskaben. Og sidst og mindst, så er det altså andres gode eksempel. Nu kan jeg godt sådan lige bogstavrime, og Martinus ikke sat procentsatser på det andet der, men hvis nu vi siger 80-15-5, så det søsætter jeg i dag. Altså at 80% det er erfaringerne, 15% det er studier af analyserne, og 5% er det gode eksempel. Jeg har nogle gange oplevet her i Klint, når vi starter en studiekreds op, at man lige snakker lidt om, hvad man hedder, hvor man kommer fra, og hvor mange gange man har læst livets bog. Nej. Eller hvad man nu praler med der. Nej, men så var der en, der kom ind på, hvordan, altså, vi kom ind på, hvordan man er kommet i kontakt med kosmologien. Og så var der en dame, der sagde, jeg havde en kollega på arbejdet. Hun var så flink og rar og kærlig og god osv. Og så spurgte jeg ind til, hvorfor hun var vegetar, eller hvorfor hun var sådan og sådan. Og så begyndte hun så til sidst at fortælle om Martinus, ikke? Og det synes jeg jo, det er jo simpelthen den perfekte måde at udbrede kendskabet til Martinus' analyser på. Fordi hun har jo så levet analyserne, og så har den anden synes det var meget sympatisk, hun kunne godt lide hende, ikke? Og spørge ind til, hvorfor hun er interesseret i det. Og det viser jo så også, kan man sige, at det gode eksempel, det har altså også en stor rolle i betydning, eller betydning i udviklingen. Det er også klart, at hvis forældrene selv ryger, og så prædiker de for børnene, du må ikke ryge, og det er usundt, og du skal lade være med at ryge. Men så har man ikke vist det gode eksempel. Der er også mennesker, forældre, som interesserede Martinus åndsvidenskab, de er så ulykkelige over, at deres børn begynder at ryge. Men hvis de ikke selv ryger, så synes jeg ikke, de skal være så ulykkelige. Så kan de jo bare sige, ja, det er i hvert fald ikke mig, som barnet har lært det fra. Så det er det, der drejer sig om, at gå i forvejen med et godt eksempel. Mere kan man ikke gøre. Man kan ikke ændre på det, på børnenes talent og deres dispositioner og forudsætninger osv. Men det, man kan gøre, det er altså at gå i forvejen med et godt eksempel. Og disse kosmiske analyser, de har altså en meget stor betydning. Og Martinus har jo nogle gange brugt den her vending, altså at det var meget vigtigt, at han fik skrevet livets bog. Og Martinus, han sagde, da han var færdig med livets bog, at nu er missionen reddet. Martinus havde jo en opgave, og han brugte den vending, nu der skrevet nok til, at man kan få kosmisk bevidsthed. Og det er allerede i livets bog bind 1, hvor han skriver om verdensgenløsningen, at tidligere så måtte de højt udviklede mennesker, altså de højst udviklede mennesker på kloden, de måtte inkarnere på andre kloder for at komme videre i deres udvikling. For på denne klode her, der kunne de ikke få undervisning i åndsvidenskab. Og det kan også godt være, at de var så langt foran deres samtid, at de også var ved at være dobbeltpolet, og de kunne slet ikke blive accepteret og forstået. Så derfor måtte mennesker i tidligere tider til højere planeter for at komme videre i deres udvikling. Det er jo ligesom mig, jeg er jo nødt til at tage på realskole og få studentereksamen i Horsens. Og så da de ikke kunne give mig mere i Horsens, så var jeg nødt til at rejse til København og studere biokemi. Så nogle gange må man jo rejse lidt uden bys for at få en tilpas høj undervisning. Men Martinus kommer faktisk ind på i slutningen af femte bind af livets bog, da han er ved at forklare om de her meget højt udviklede mennesker, som vi også hørte lidt om i går aftes, altså i menneskene, ikke sandt? Altså det er mennesker, som er vokset ud af ægteskab, de er vokset ud af forelskelsestendensen, og de er blevet så dobbeltpolede, at de også kan have sympati for deres eget køn osv. Og der er Martinus inde på, at nu behøver de ikke at inkarnere på andre planeter, fordi nu er jo så næsten hele værket færdigt, altså livets bog, og polanalyserne, som er meget vigtige, de er præsenteret. Men ellers er der et meget tydeligt sted i anden symbolbog, der skriver Martinus, fra nu af er det ikke længere nødvendigt at inkarnere på andre planeter for at få kosmisk bevidsthed, for at få undervisning i kosmisk videnskab. Og det er jo det, han har skrevet efter, han var færdig med livets bog. Og Martinus siger så altså som sagt, altså, at det, han har skrevet efter livets bog, det var bare ekstra, for nu er der nok til, at menneskene kan få kosmisk bevidsthed. Og jeg synes, det er jo en meget interessant udtalelse, at Martinus faktisk giver udtryk for, at det er nødvendigt at studere de kosmiske analyser for at få kosmisk bevidsthed. Og det er der mange, som reagerer meget over for, og eller reagerer hårdt på. Og måske hænger det sammen med, at i gamle dage har der været på denne klode en anden indvielsesvej. Der var det her med mesteren og eleven, altså der var en eller anden stor indviet person, som så havde nogle elever og kunne så vejlede eleven i sin udvikling. Og det har været en indvielsesvej tidligere på kloden, dette med at have en guru og have en mester, som giver eleven anvisninger i, hvordan man skal. Men Martinus gør jo gældende, at nu lever vi jo på en klode, hvor det ikke bare er millioner, det er milliarder af mennesker, som står over for at skal have kosmisk bevidsthed. Og vi lever på en teknisk planet, en videnskabelig planet. Og derfor skal så altså den evige sandhed inkarneres på en ny måde. Og man kan jo sige, at den evige sandhed inkarnerede jo også hos Jesus. Martinus mener jo, at Jesus talte sandt overalt og opførte sig fuldstændig kærligt og korrekt i alle situationer. Men Jesus præsenterede sandheden i en dogmatisk form. Han sagde sandheden, som den var, men han argumenterede ikke, hvorfor det var sandt. Og jeg kender jo ikke sådan så meget til buddhismen og Lao Tse og Konfuts og de gamle pyramider, men det er ingen tvivl om, at det er sket mange gange på denne klode, at sandheden er blevet præsenteret, ikke? For naturvidenskaben, så er videnskab en arbejdsmetode. Og for Martinus, så er videnskab simpelthen ganske enkelt sandheden, den evige sandhed. Og et sted siger Martinus jo så også, eller spørger jo, hvordan kan man vide, at mine analyser er sande? Og så siger Martinus, jamen det er da kun virkeligheden selv, der kan bevise. Og derfor ønsker Martinus jo så, at vi afprøver hans analyser. Så altså, realiteterne, livet, det er det eneste vidne på, at det Martinus har skrevet er sandt. Og det der så er målet med det 20. århundredes verdensgenløsning, som Martinus også kalder sin mission, det er jo altså, at hjælpe folk til at blive selvstændigt tænkende væsener. Vi skal jo blive suveræne kristusvæsener. Vi skal ikke følge nogen, vi skal ikke tro nogen. Vi skal blive selvstændigt tænkende, vi skal selv forstå det hele. Og der er Martinus' værk altså en hjælp til selvhjælp. Martinus vil hjælpe os til selv at forstå livet. Og det er en meget stor misforståelse, at sådan altså udefra perifert, at man tror, at man skal tro på det, Martinus siger, og man skal gå ind for det. Martinus han ønskede i allerhøjeste grad, at man ikke troede på det, han skrev. Og han udtrykte ligefrem, han ønskede, at man skulle være umådelig skeptisk. Man skulle sætte spørgsmålstegn ved det hele. Og der var engang en pige fra Sverige her i Klint. Hun sagde, hun læste udelukkende livets bog Benit for at se, om der var nogle fejl i den. Om det var noget, der var forkert, fordi det var hun gerne se, om Martinus tog fejl. Men der var nu ikke noget der. Så læste hun anden bind af livets bog for at se, om hun kunne finde noget, der var forkert. Og der var så heller ikke noget, der var forkert. Og så kan I måske forestille jer resten af historien. Så læste hun også syvende bind, og der var stadigvæk ikke noget, der var forkert. Og jeg tror altså, Martinus ville synes om den holdning. Altså, at man skal virkelig prøve at se, holder det. Og Martinus siger jo altså, at hans analyser, de er urokkelige, og de er udtryk for den evige sandhed. Derfor kan de modstå selv den allerhårdeste skepsis og den allerhårdeste kritik. Men derfor er det også kun godt for en selv, hvis man har været umådelig skeptisk og umådelig kritisk, men analyserne alligevel holder. Så får analyserne jo så meget desto større værdi, fordi de kunne modstå den største kritik. Jesus siger et sted, ingen kan komme til faderen uden ved mig. Og Martinus mener jo så, at ingen kan få kosmisk bevidsthed uden at opføre sig ligesom Jesus. Ikke? Altså Jesus har anvist vejen til fuldkommenhed, og Jesus havde en fuldkommen væremåde. Og jeg kan også godt lide Martinus' definition af det at være kristen. Det at være kristen er ikke et spørgsmål om man er døbt, om man er katolik eller græskatolsk, eller man er evangelist eller protestant. For Martinus er det et spørgsmål, hvordan man opfører sig. Og lad os nu sige, at det var en hindu, eller en muslim, eller en buddhist, der opførte sig, ligesom Jesus gjorde. Så vil vedkommende i Martinus' øjne være kristen. Og hvis det er en dansk materialist, ateist, der opfører sig, ligesom Jesus gjorde, så er han faktisk også kristen. Og jeg synes, det er sådan en befriende definition af det at være kristen. Det at være kristen for Martinus er at praktisere Kristi væremåde. Og så kunne Martinus faktisk godt privat, når han sad i sofaen sammen med nogle venner, så kunne Martinus faktisk godt sige, jeg kan også sige det samme. Ingen kan komme til faderen uden ved mig. Men det har han jo ikke skrevet, og det lyder måske lidt provokerende, men her i venners kreds, så kan jeg godt lige forsøge denne lille røverhistorie. Nej, det tror jeg nu ikke, det er. Men det Martinus mener, det er, at for at blive selvstændigt tænkende, for at forstå livet, hvordan det fungerer, og hvordan det hele ligger til, ikke sandt, så bliver man altså nødt til at studere livet. Og Martinus taler også om, at man kan faktisk få kosmisk bevidsthed ved at studere hans værk. Men han siger jo så altså, at det er en teoretisk kosmisk bevidsthed. Hvis man studerer alle samtlige Martinus-analyser, man læser alle hans udsagn, man følger alle hans argumenter, jamen så kan man måske til sidst indse, sådan må det være. Og når man så stort set har forstået hele hans verdensbillede og alle analyserne, så har man faktisk fået kosmisk bevidsthed, men det er på teoretisk basis. Og det er slet ikke det samme som at få en selvoplevet kosmisk bevidsthed. Og det er jo det, der er så dejligt ved at læse Martinus og høre ham. Han taler af egen erfaring, ikke sandt altså. Jeg havde en gang for mange år siden en kæreste, som var sådan lidt skeptisk til Martinus, men jeg tog hende med, men hun var med til Martinus fødselsdag og indledningsforedrag hernede i, og så sagde hun altså, ja. Jeg må jo give ham ret, ham den gamle. Sådan sagde hun aldrig til mig. Jeg hører til den type mennesker. Jeg vil have ret. Der er nogen, der siger, vil du være lykkelig, eller vil du have ret, eller vil du være lykkelig? Og jeg vil altså have ret. Og det var også en gang, hun sagde til mig, jeg snakkede om Esperanto, det er fantastisk, det skal jeg lære en gang. Ha! Det lærer du aldrig nogensinde. Og folk har måske undret sig over, hvorfor jeg er blevet esperantist. Men det var simpelthen bare, fordi hun skulle ikke få ret. Så. Og det mest ærgerlige er, at jeg aldrig har mødt hende siden, efter jeg er blevet esperantist. Så det er jo lidt ærgerligt, at jeg ikke kan sige det der. Men altså, det er et spørgsmål altså, om man vil have ret, eller vil være lykkelig. Men det hun har oplevet, og det er jo også andre har oplevet, måske også når man hører det, det er, at han taler med en sådan naturlighed og en sådan selvfølgelighed. Alle analyserne er integreret i hans personlighed, ikke? Og det er selvoplevet, og så kan man må næsten give ham ret, fordi man kan mærke, at det er så integreret i personligheden, det er så naturligt og så ligefrem, så man bliver næsten nødt til at give ham ret, ham den gamle, når han taler med en sådan, sådan naturlighed og en sådan sikkerhed. Så selvfølgelig er der stor forskel på at have teoretisk kosmisk bevidsthed og have fuldkommen kosmisk bevidsthed. Martinus mener, at om cirka 1000 år eller 1500 år vil der være mange mennesker på denne klode med kosmisk bevidsthed. Og han har antydet, at måske allerede om 500 år vil de første komme her på jorden med kosmisk bevidsthed. Og det store flertal vil have kosmisk bevidsthed om 3000 år. Men Martinus har altså en analyserække, som går på med talenter. Man udvikler nogle talenter, og de har tre stadier. A-stadiet, der er man hjernebevidst i en ting, man ønsker at lære det, og man er bevidst i det. Og B-stadiet, det er når man begynder at praktisere, man øver skala, man gentager. Så går det sådan lidt lettere, og til sidst så går det altså fuldstændig automatisk. En af de bedste oplevelser, jeg har haft, det var at jeg har altid prøvet på at skrive med de rigtige fingre på en skrivemaskine, men det hjalp ikke noget. Så gik jeg så på et skrivemaskinekursus og skriver ASDF, ASDF, ELKJ, ELKJ og gjorde alle de der øvelser præcis. Og de første gang jeg oplevede, at fingrene skrev nogle ord, uden jeg selv tænkte på det, synes jeg det var forrygende. Hold da op, man, fingrene skrev et ord. Og det er jo så der, hvor man er ved at komme ind i B-stadiet, ikke? Og så C-stadiet, det er jo så altså, når det går sådan helt virtuos. Man sidder og kigger ud af vinduet, og fingrene de kører bare på tangentbordet. Så er det altså blevet fuldkommen. Men Martinus mener, at kærlighedens udvikling har også disse tre stadier. Der er et A-stadium, hvor man siger, jeg vil gerne være god og kærlig. Jeg er interesseret i at skabe kærlighed for mine omgivelser og for mig selv. Det er noget, man tænker på. Man er hjernebevidst. Man er dagsbevidst i det. Og så begynder man gradvis at gå og træne og øve, ikke? Hvis det nu står en gammel dame, der skal hjælpe os over gaden, så står jeg og kigger på hende og tænker, måske skulle jeg hjælpe hende. Ah, nej, det er for mig. Nej, måske, og så videre. Og så har hun som regel gået over gaden, inden jeg kommer derhen. Men altså, nogle gange, så tænker man over, skal jeg nu hjælpe eller ikke hjælpe? Og nogle gange, så hjælper man faktisk, fordi man er, det lykkes, og man er hurtig nok, ikke sandt? Jamen, så er man jo faktisk ved at gå ind i B-stadiet. Nu er det ikke bare det, at man har det som teori. Nu er man begyndt at træne og øve i det, og til sidst, så kommer man altså til C-stadiet. Og der mener Martinus altså faktisk, at hans analyser er et uomgængeligt studium. Altså nu siger det hans analyse, lad mig så sige åndsvidenskab eller de kosmiske analyser. Det er et uomgængeligt studium for at få kosmisk bevidsthed. Man er nødt til at være fuldstændig selvstændig tænkende og forstå alt hvordan livet fungerer, for at kunne få kosmisk bevidsthed. Og det er jo meget provokerende for mange, og der er mange, der kommer med livets bog, bind 1, stykke 10, der skriver Martinus, at hans værk er ikke det eneste saliggørende. Og det er jo så mange, der er glade for at læse. Men det ene udelukker ikke det andet. Martinus argumenterer så for i fortalen, at det ikke er det eneste saliggørende. Hvis det var det eneste saliggørende, så kunne det overflødiggøre kristendommen og jødedommen og de naturreligionerne og asatroen. Og det, så kunne det overflødiggøre det, hvis det var det eneste saliggørende. Det er det ikke. Martinus siger, man kan ikke pille en eneste religion bort. Og Martinus bliver også nogle gange spurgt, hvordan han ser på andre religioner. Jamen han ser jo på mennesker, som er inspireret i andre religioner, som brødre i udvikling. Vi er alle sammen på vej mod det samme lys, uanset hvad for en religion vi har. Og alle religioner har en berettigelse, så længe de kan inspirere mennesker. Den dag der er en ældgammel religion, der ikke længere kan inspirere mennesker, så uddør den jo af sig selv. Så det synes jeg også er et dejligt tolerant og forstående syn. Så Martinus synes jo, at det er godt, at alle de religioner, der findes, at de findes. Og de er virkelig berettigede, så længe de kan inspirere folk. Det dør ud af sig selv. Så på den måde, så kan Martinus kosmologi ikke erstatte nogen som helst eksisterende religion. Derfor er det ikke det eneste saliggørende. Men før man får kosmisk bevidsthed, så skal man altså igennem et stadium, hvor man får teoretisk kosmisk bevidsthed. Og der er det altså uomgængeligt at studere åndsvidenskab. Det er uomgængeligt at studere kosmiske analyser, for at kunne forstå livet, for at kunne indse, hvordan det fungerer. Så selvom det ikke kan erstatte noget af det, der eksisterer, i den aller sidste ende, så må alle igennem studiet af kosmiske analyser. Der var engang en taler ved Martinus' fødselsdag, han hed Walter Christiansen. Han holdt et foredrag, som han kaldte for den kosmiske dialekt. Og det var jo altså møntet på Martinus' arbejde. Jeg ved, om I kan forestille jer, hvis nu Martinus havde nogle kammerater, og de skulle ned og være verdensgenløser på nogle andre planeter, hvor de talte andre sprog, og der var andre kulturer og andre klimaforhold. Hvordan ville de gøre det? Ja, de kan jo ikke gøre det identisk med Martinus. Martinus refererer jo lidt til 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, og refererer lidt til danske forhold og sommer og vinter osv. Så det, der var pointen i hans tale, som jeg synes var interessant, det er jo så klart, at alle verdensgenløsere har jo en dialekt, som er præget af den planet, de er på. Men det er jo kun en dialekt. Altså, normalt så kan vi jo forstå alle danskere, hvis ikke lige de snakker sønderjysk eller bornholmsk eller sådan noget, men altså i stort set, så siger man jo, at de snakker alle sammen dansk, men de taler forskellige dialekter. Så det er jo ikke lige det, at det absolut skal være Martinus' dialekt, man skal studere for at få kosmisk bevidsthed. Fordi der er jo andre verdensgenløsere. Men princippet er det samme. Det er de samme evige love, det er de samme evige principper. Det er det samme polprincip, det er det samme kontrastprincip, det er det samme perspektivprincip. Der er jo ikke forskel på de store analyser. Og Så siger Martinus, ja, nu tror jeg måske, at jeg praler, når han nu siger, altså, at det faktisk er noget, man er nødt til at studere. For Martinus siger, jamen de her analyser, det er ikke noget, jeg har fundet på. De eksisterede, før jeg eksisterede, eller før jeg blev født. Og Martinus siger så, synes jeg, ydmygt, at han ganske enkelt har fået en evne til at observere disse kosmiske love og kunne beskrive dem, men det var jo ikke det, han var ansvarlig for. Så altså, ligesom klaverspil, maskinskrivning går igennem tre stadier, A, B, C-stadiet, så går kærligheden altså også igennem disse tre stadier. Og så kan man jo sige altså, hvis man faktisk siger, det er interessant med Martinus, jeg vil studere analyserne, jeg synes, det her er interessante analyser, så kan man faktisk studere det som en livsfilosofi. Det er interessant, det Martinus siger. Så er man dagsbevidst i det, man er hjernebevidst i det. Det er kærlighedens A-stadium. Man er interesseret i at praktisere de her kærlighedsanalyser. Man tænker på det, man synes det er interessant. Jamen det er jo netop det, der er karakteristisk for A-stadiet. Det er, at man er dagsbevidst eller hjernebevidst i det. Og så kommer jo så B-stadiet. Så begynder man jo at træne og øve og praktisere næste kærligheden og alle kærligheden, ikke sandt? Og så rykker man jo lige en klasse altså op på B-stadiet. Der er nogen, der siger, at det er alt afgørende, hvilket motiv man har for at hjælpe andre. Og hvis det ikke er hjertet, så hjælper det ikke noget. Men jeg mener alligevel ud fra karmaloven, at det hjælper nu noget. Og jeg plejer at bruge det eksempel med en mand, der er gået igennem isen og er ved at drukne. Og så står jeg jo op og kigger på det. Og jeg er jo en rigtig karmastræber. Så tænker jeg, jeg får nok en god karma af at hjælpe ham. Så derfor vil jeg hjælpe ham, for at få en god karma. Og så lykkes det mig måske at redde ham op, ikke sandt? Så er der jo nogen, der vil sige, jamen det var jo et uædelt motiv. Du gjorde det jo bare selv for at få en god karma. Jamen hvad gør det? Han bliver da reddet. Hvad for en karma kan jeg få af det? Jamen jeg kan måske selv engang være i havsnød og blive reddet af en karmastræber. Men det vil jeg da blæse på, om han er karmastræber eller ej. Bare jeg bliver reddet. Så det er jo lidt mere, altså man må krybe og kravle, før man kan gå. Og sådan har kærlighedsstadiet altså også et stadium, hvor man må krybe og kravle, før man kan gå. Så det behøver man jo ikke at diskvalificere det. Det er også et nødvendigt og uomgængeligt stadium i udviklingen at komme igennem B-stadiet for at komme frem til C-stadiet. Og det har Martinus beskrevet der i Livets bog bind 5, men mener det vi i menneskene. Og han har også beskrevet jødernes tabernakel, jødernes tempel, hvor han også har en symbolik. Og symbolikken går egentlig på kærlighedens A, B, C-stadium, at der var tre afdelinger i det jødiske tempel. Der var forgården, og der var det hellige, og der var det allerhelligste. Og det kan man læse om i stykke 1984-87. Og så spørger man, hvor kan han dog huske de tal fra ham, Ole? Det er da helt utroligt. Jamen det var fordi Ejgil og mig og nogle andre, vi gik på vinterskole, og det begyndte i 1984. Og på mit eget vedkommende sluttede jeg på vinterskolen i 87. Jamen så ser I jo, så er det jo ingen sag at huske, at det her med jødernes tempel, det står fra stykke 1984 til 1987. Og det er altså, vil bruge det som den... Der var ovenkøbt to slags foregård. Der var den ydre foregård, det er hedningene. Det kan man måske sige, det er jo ligefrem naturmenneskene og de instinktive religioner. Og den indre foregård, det var for jøderne. Der var så kun jøderne, der måtte komme ind. Og så havde man noget, der var det hellige. Der måtte jo kun ganske få komme. Det var præsterne. Og så ind i allerhelligste, der var det jo så kun ypperste præsten. Og efter beskrivelserne i det gamle testamente, skulle ypperste præsten have en særlig dragt på, for at måtte gå ind i det allerhelligste og kun... Måske en gang om året, eller... Og Martinus mener virkelig, at der var elektricitet på søjlerne foran Salomons tempel, og der var altså også noget elektricitet med pagtens ark. Og han mente jo en slags isolationsdragt. Det var jo noget mærkeligt noget med, at når filistrene, de stjal pagtens ark, så blev de slået med byller og pest. Man kan ligefrem mistænke, om måske de har haft noget radioaktiv uran der i kassen, men det ved jeg ikke. Men det er nu mere symbolværdien i det, at uberettiget må ikke tage sig ind i det allerhelligste. Og hvis man gjorde det, så gik det altså meget galt, så blev man syg. Og kun ypperstepræsten havde den viden og den dragt, der skulle til for at tage sig ind i det allerhelligste. Martinus han så jo TV-avisen og nyhederne, ligesom så mange andre mennesker, og så det også sammen med nogle gode venner, og på et tidspunkt så kom der noget om Stanislav Grof. Jeg tror, han har skrevet 5 store bøger om sin LSD-forskning, hvor Grof har prøvet på at forske hele det åndelige univers ved hjælp af LSD. Før sagde man jo ud og se med DSB, men Stanislav Grof sagde ud og se med LSD. Men man har ovenikøbet altså et bevidsthedsudvidende stof, og man har også prøvet at behandle nogle mennesker i Danmark med det. Jeg kan ikke huske, om det er 45 eller 63 mennesker, men de har alle sammen fået erstatning, og alle er jo uarbejdsdygtige osv., så det var ikke så gunstigt at bruge det. Men det, jeg vil sige med det, det var, at Martinus fældede en meget spontan bemærkning, da han så det, og han sagde bare kort, det er jo indbrud i helligdommen. Det er jo indbrud i helligdommen, at ved hjælp af LSD har man så altså kunne lave et indbrud. Men man skal ikke tro, at man kan få kosmisk bevidsthed af kunstig vej. Altså hverken med meditation eller med stoffer. Tværtimod vil det blive lidt forkvaklet. Og der, hvis man bliver i analogien, så kan man jo godt se, hvis der er en dør, og man tager et koben eller et brækjern og brækker håndtaget og låsen i stykker osv., så kan man jo godt komme ind. Men døren fungerer jo ikke så godt senere hen, fordi man har ødelagt den. Og sådan er det altså lidt, Martinus siger, at det er ikke nogen genvej. Det bliver snarere en omvej. Fordi når døren skal åbne sig, han taler jo om fødselsporten, og når man skal gennemgå den store fødsel, så er porten jo blevet ødelagt ved, at denne ulovlige indtrængen. Så han mente bare, at det var et indbrud i helligdommen. Men de tre trin, det er altså sådan, at når man er i forgården, jamen så er man faktisk ved at studere de kosmiske analyser. Så er man interesseret i analyserne på et dagsbevidst, hjernebevidst niveau. Og når man så begynder at praktisere analyserne i det daglige, så går det jo lidt lettere, og det bliver også til en slags vane. Så er man altså kommet ind i det hellige, og når man så altså begynder der at få kosmiske glimt, og måske også ligefrem får kosmisk bevidsthed, så er man altså kommet ind i det allerhelligste. Martinus var i sine sidste leveår meget optaget af det her med guldauraen og guldglorien, som man oplever, når man får kosmisk bevidsthed. I sin lille bog, som hedder Omkring min missions fødsel, skriver Martinus om, hvordan han fik kosmisk bevidsthed. Og først så fik han en Kristusvision. Og det var altså en indvielse i Kristusbevidstheden, og det var en indvielse i hans mission som verdens lærer. Han forklarer jo, hvordan han så denne Kristusfigur i en vision, og det kom nærmere og nærmere, og så blev den levende, og så gik den ind i Martinus' krop. Så han en lyskegle, der gik fra ham selv, og så han kloden dreje rundt i denne lyskegle. Lyskeglen kom fra ham selv, eller fra Kristusfiguren, og kloden drejede rundt. Og Martinus undrede sig over, hvad må det skulle betyde? Men han fik altså under visionen en fornemmelse af, at han havde fået en mission. Han skulle, det havde noget med hele kloden at gøre, og det havde noget med Kristus at gøre. At han skulle altså fuldkommen gøre Kristus missionen. Han skulle føre kristendommen frem til sin endelige sejr. I symbol 23, det er den der er på forsiden af livets bog med Kristusfiguren, der svæver over skyerne, og så er det den orange karmabue og den gule karmabue. Der skriver Martinus til sidst i symbolforklaringen noget om, hvordan det fungerer, når man skal indvies. Og der skriver Martinus så, at adepten, altså kandidaten til den kosmiske bevidsthed, vil da møde sin verdensgenløser eller et Kristusvæsen. Og dette væsen vil så hjælpe med at åbne vedkommendes talentkerner for kosmisk bevidsthed. Ja, jeg har haft en drøm engang. Den er nu ikke særlig, der er ikke meget handling i den. Men jeg synes bare, det var meget interessant. Jeg så to mænd sidde i lænestolen. De har pæn jakkesæt og slips på, og så opdagede jeg, jamen det er jo Martinus og Jesus. Men de sagde ingenting, der skete ingenting i drømmen. Men jeg synes alligevel bagefter, det var alligevel lidt sjovt at se Jesus sidde der med jakkesæt og slips, ligesom Martinus. Og man har nogle gange drømt om Martinus, men jeg kan næsten aldrig få ham til at snakke. Han smiler bare lidt, og i drømmen efterlader det indtryk hos mig, jamen det må du jo selv kunne finde ud af, eller han mener, det må du jo selv kunne regne ud. Så der får jeg ikke så meget at vide. Men dagen efter, der var der altså, han fik den gyldne ilddåb. Og han har brugt forskellige udtryk. Han siger, den gyldne ilddåb, i livets bog, bind 6, kalder han noget for de gyldne trådes mysterium. Det er de gyldne tråde, som vibrerer i den ene ende, og ganske gradvis fortoner de sig ind i stilheden. Og det er jo altså det nærmeste, man kommer exit, eller den absolute virkelighed. Det er jo der, hvor guldtrådene fortoner sig bag sansningens horisontrand. Det er også det, der er så svært at forstå, at der kan være noget, når man ikke kan sanse det. Jeg, det er det levende, det levende væsen. Og for mig er det bare en hvid trekant på et symbol. Altså, det er jo nærmest ingenting. Men på trods af det, så er det jo det levende, det levende væsen, ikke? Og det er det, der ligger bagved sansningens horisontrand. Men han talte i de sidste få år meget om denne guldglorie og denne guldaura, og skriver jo også om det i den intellektualiserede kristendom i stykke 3, 6, 11. Jamen, hvordan kan han da huske det? Jamen det er jo, hvis nu det er 3, 6, 12, så var det jo til at forstå, men nu er det altså bare 11. Men det skal man så bare lige huske på, at det ikke gik med 3, 6, 12, det er 3, 6, 11, ja. Og ja, man kan da også ødelægge en god historie. For det er jo altså noget af det største og det mest ophøjede. Og det man oplever i denne guldglorie, det er at man bliver ét med Guds bevidsthed, og også at ens bevidsthed smelter sammen med alle andre levende væseners bevidsthed. Og det Martinus faktisk tog fat på, og i starten så skriver han jo også meget om denne Kristusvision, at det er det, der skal føre hans, det er det der kernen i hans mission. Og så kan man sige, at han tager tråden op til sidst, de sidste 10 år af sit liv, arbejder han meget med det tredje testamente. Først ville han skrive en introduktionsbog, det skulle hedde det tredje testamente. Det var cirka 1971, 10 år før han døde. Og i 75 så sagde han, nej, nu er det ikke bare en lille bog, det tredje testamente, det er altså hele mit værk. Og det Martinus han ønskede, det var at intellektualisere kristendommen. Og han ville lave en videnskab ud af kristendommen. Han ville vise, at hvis man opfører sig ligesom Jesus gjorde, så er det ikke teori og religion og så videre. Det er fornuft. Det er videnskab. Det er det eneste fornuftige. Fordi hvis man er naturvidenskab og videnskabelig indstillet, så gør man kun det, der er fornuftigt og rationelt og rigtigt. Og jeg mener, det er jo lidt af en opgave at vise, at det betaler sig at være god. Der er mange, der synes, det er sådan lidt for lavpraktisk. Men Martinus har altså faktisk sagt, han kom jo også over fra Jylland, altså tror jeg godt, man må sige sådan noget. Martinus sagde, min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Og i dag gør folk kun noget, hvis det betaler sig. Nu betaler det sig at købe sådan nogle investeringsbeviser, eller nu betaler det sig at købe fast ejendom, eller nu skal man købe guld, eller nu skal man have pensionsordning, eller nu skal man sætte pengene i fast ejendom osv. Folk, de gør kun det, det betaler sig, fordi de er blevet så praktisk anlagt, ikke? Men tænk, hvis man kan i et værk vise, det betaler sig at være god. Det er virkelig et værk, der kan forandre verden. Og det er jo så med at kunne få øjnene op for disse analyser, der viser, at det betaler sig at være god. Og der har Martinus sådan en interessant vending. Han siger, ja, tidligere så var kristendommen jo en religion. En verdensreligion. Men når evigheden, eller evighedens analyse, når evigheden kommer ind i kristendommen, så bliver det altså til selve, verdensreligionen, altså bliver det til verdensvidenskab, så bliver det til verdensvidenskaben. Når evigheden kommer ind i kristendommen, bliver den til en videnskab. Og Martinus har jo også, synes jeg, sådan nogle fantastiske vendinger. Han siger blandt andet, alle mine analyser går op i kærligheden. Altså når man skal, 3 går op i 12, det bliver 4, og 4 går op i 12, og 6 går op i 12. Hvilken nogen rest, det passer lige præcis. Og Martinus har den vending, alle mine analyser går op i kærligheden. Og der er et sted, Martinus siger, ja, der er jo nogen, der mener, det er forkert, det jeg skriver. Men skulle det nu endelig være forkert, det jeg skriver, så gør det ikke så meget. For jeg har ikke anbefalet andet, end at man skal være god og kærlig. Så han mente, det kan ikke gå så galt, selvom det skulle være forkert. Men han har også en anden analyse, Martinus. Han siger, alle mine analyser går op i evigheden. Alle mine analyser går op i evigheden. Altså det er et evigt verdensbillede, og det er virkelig det, der er ryggraden i hele verdensbilledet. Og det er jo det her med kontrastprincippet. Hvis der et sted i universet opstår en negativ elektrisk ladning, så vil der et andet sted opstå en positiv elektrisk ladning. Ikke? Det hænger jo sammen. Hvad sker der, hvis man klasker en positiv og en negativ ladning sammen? Så får vi ladningen 0. Martinus regnede ikke, han er ikke matematik med negative tal, men jeg kan godt bruge eksemplet, ikke? At hvis man har plus 2 og minus 2, plus 3 og minus 3, hvis man lægger det sammen, får man 0. Jamen hvis man tager alle tal, og så også regner med fortegn, hvad får man ud af det, når man lægger alle tal sammen? Så får man jo 0. Så på en måde så indeholder 0'et det hele. Og det er jo egentlig evighedens analyse, det er alting. Hvis man, det bruger Martinus selv som analogi med det hvide lys, sollyset. Hvis man, det er jo farveløst. Men sender man det igen med et prisme, så får man alle spektrets farver, ikke? Det var da mærkeligt. Altså det farveløse indeholdt alle farver, og der findes også sådan visse farveprøver og måder. Blandt andet hvis man nu maler alle farver og spektrets farver på en papplade, som kan rotere på en maskine, så kan farven også forsvinde, ikke? Og det er jo hele det her med kontrastprincippet. Det er jo basis for spiralkredsløbet. Altså alle Martinus analyser er netop baseret på, vi skal få lov at opleve alle farverne, vi skal få lov at opleve alle kontrasterne, vi skal få lov at opleve alle kærlighed og 100% egoisme osv. Og når evigheden kommer ind i kristendommen, så kommer jo også reinkarnationen ind i kristendommen. Og karmaen og skæbnen kommer ind i kristendommen. Og den her allersidste bog, som blev udgivet efter Martinus' død, den intellektualiserede kristendommen. Det kan man sige, der videnskabeligt gør han kristendommen. I ingen bog er der så mange bibelcitater. Og især med altså det evige liv og karma og reinkarnation, så kan Martinus forklare det logiske i alle Jesu udtalelser. Hvis man sparker et andet menneske, så sparker man i virkeligheden sig selv. Og hvis man sparker et andet menneske, så sparker man i virkeligheden guddommen, ikke? Jamen noget af det dummeste, man kan gøre, det er at sparke andre mennesker og sparke ud på guddommen, fordi man sparker på sig selv. Der var også en heroppe, der havde sådan en terrasse med glasdør helt ind i fliserne. Og så vedkommende endda en krage, som var kommet til at slås med sit eget spejlbillede. Den hakkede på spejlbilledet i den der glasrude på terrassen, ikke? Og den havde hakket så meget, så blodet var begyndt at løbe ned fra næbet, ikke? Tænk, sikkert er en dum krage, ikke? Men altså, det er præcis det samme, vi gør. Når vi hakker på andre, og vi hakker på guddommen, så hakker vi også på os selv, ikke? Altså, det hele er i virkeligheden projektion. Lige så snart vi er sure og vrede og kritiserer noget derude, det er vores eget spejlbillede. Så det er jo også et interessant synspunkt, når vi er i kamp med de andre, så er vi jo i virkeligheden i kamp med os selv, ikke sandt? Og det er jo fuldstændig tåbeligt og ulogisk. Ja, man synes måske, det kan gå og sparke de andre osv., men altså, hvis man så forstår, at man sparker sig selv, så bliver det jo tosset. Så bliver det jo dumt. Og det er jo så det, at det godt er til en videnskab. I et foredrag engang, så tog Martinus op, hvem bliver de første til at få kosmiske glimt her på jorden? Hvem bliver de første til at få kosmisk bevidsthed? Ja, siger Martinus, så må jeg lige dele menneskerne op først i tre store skæbne forhold. Og der har han så det, han kalder det, er mennesker, som skal have grov karma. Og for at tage et aktuelt eksempel, så kan man sige, dernede i Syrien, hvor der er borgerkrig, der får de grov karma. Altså grov karma, det er jo store grove ulykker, og man bliver skudt, og man sulter, og det behøver man måske ikke udmale mere. Men der er virkelig en grov karma. Men der er også mennesker, som faktisk er meget pæne og ordentlige mennesker, de er gode og rare, og de gør deres pligter, de lyver og stjæler ikke og gør det sådan. Men de kan alligevel godt blive meget syge og få store smerter og lidelser. De kan alligevel godt få en slem karma. Og Martinus skriver jo så, eller siger jo så også i det der foredrag, han er inde på, at det skyldes, at disse mennesker betjener sig af den narkotisk animalske ernæringskilde. Så længe man ryger tobak og drikker alkohol og spiser kød, så kan det også forårsage, at man bliver syg, ikke sandt? Så der kan man alligevel godt få en alvorlig karma. Der er også en helt anden artikel, den hedder Menneskets skæbne, en artikel, der er været i Kosmos. Der siger Martinus, mennesket skaber skæbne på tre forskellige områder. Vi skaber skæbne i forhold til vores medmennesker, men vi skaber også skæbne i forhold til dyrene. Og vi skaber også skæbne i forhold til mikrokosmos. Og det kan godt være mennesker, de er meget flinke ved deres medmennesker. Og de er meget gode ved dyrene. Og de er ovenikøbet vegetarer, måske er de veganer. Men de bliver alligevel syge og elendige. Og så siger Martinus, jamen det er fordi, de har overset et tredje vigtigt område. Og det er kærlighed til mikrokosmos. Så man skal altså praktisere kærlighed til mennesker, til dyr og til mikrokosmos, for at undgå denne hårde eller grove karma. Og så er Martinus så ind på, at de første mennesker, altså i de grove træk her på jorden til at få kosmisk bevidsthed, det bliver de mennesker, som prøver at leve efter de kosmiske analyser. Og det er jo så altså virkelig en lang øvelsesproces. Jamen hvad vil det sige at prøve på at leve efter de kosmiske analyser? Jamen det vil jo sige, at man for eksempel bliver vegetar, ikke sandt? Altså man holder op med, at dels så er det jo ikke så rart for dyrene at blive slået ihjel. Det er jo fatalt. Og dels så er det ikke så godt for ens egen sundhed, fordi at på vores nuværende trin, så er kød ikke sund ernæring. Men dengang vi, altså for hunde og katter og tiger og løver, så er kød sundt. Men på vores trin, så er kød altså ikke sundt længere. Og det kan jo også godt være, at man prøver på at være god og rar og kærlig mod andre mennesker. Man kan træne og øve. Og man kan træne til at tælle til 20, så man ikke eksploderer af raseri. Og man kan også tænke kærligt på de mennesker, som er imod en. Martinus levede jo i en tid, hvor der var meget med yoga, meditation og maharishi og så videre. Og Martinus blev altid spurgt, har du ikke en metode, og har du ikke en slags yoga og en øvelse? Nej, det havde Martinus ikke. Men han blev spurgt så tit, så til sidst, så kom der et standardsvar. Jo, sagde Martinus, jeg har en metode. Og han betonede med stor kraft, at den absolut hurtigste og korteste vej til kosmisk bevidsthed, det er at tilgive sine fjender. Det er altså at bede for sine fjender. Altså det absolut største og vigtigste arbejdsfelt for mennesker, som er interesseret i at arbejde med deres personlige udvikling, det er at arbejde med de mennesker, hvor man har problemer. Det kan være på arbejdspladsen med kollegaer, det kan være i familien, det kan være i interesseorganisationer, overalt hvor man møder mennesker. Der er også nogle mennesker, der bliver lidt forbavset, når de kommer til klinten, og nu er de uenige, og nu er de oppe og toppe, så nu gør de det og det, og det kunne de godt nok ikke forstå. Men se, det er Martinus' analyser, der er fuldkomne. Det er ikke de mennesker, der interesserer sig i analyserne, der er fuldkomne. Nej. Og derfor opstår der mange problemer. Og Martinus har faktisk garanteret, at der vil opstå problemer. Han siger, alle steder, hvor ufærdige mennesker arbejder sammen, der opstår der problemer. Så der er lige en lille forskel på analyserne i sig selv, og de mennesker, der er interesseret i dem. Og det er jo netop fordi, at vi er på A-statet. Men vi er nødt til at gå igennem både talentets A- og B-statum for at nå frem til C-statum. Vi kan ikke hoppe de to trin over, så derfor er det nødvendigt at læse og forstå de her analyser. Og dette, altså at prøve at leve efter analyserne, det er jo så selvfølgelig også at lade være med at myrde og stjæle og slå, og det er jo også det at behandle dyrene, men det er også dette med kærlighed til mikrokosmos. Og der er det jo så, at dels så kan vi ødelægge vores mikrokosmos er fysisk vej, men medicin og narko, de narkotiske animalske ernæringsmidler, er også med til at forpeste mikroverdenen. Men Martinus går jo utrolig meget ind på det her med tankeverdenen. Og især i den nyudgivende femte symbolbog, det evige verdensbillede bog 5, der er der jo 33 symboler fra nummer 45 til 78, og de handler alle sammen om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og nu er det selvfølgelig rigtigt, Martinus skriver i Den Ideelle Føde, det er alt afgørende for ens sundhed, hvad man indtager af mad og nydelsesmidler og drikkemidler. Og så skriver han jo i femte, det er alt afgørende, hvad vi tænker. Jeg synes jo ikke sådan, det ene behøver at udelukke det andet. Men i den sidste ende, så er det jo alligevel vores bevidsthed og vores tanker, der er årsag til, hvad vi spiser og hvad vi drikker, ikke sandt? Så... Og der har Martinus nogle formuleringer, som er meget korte og slående. Han er inde på, at al sygdom skyldes tankefejl. Al sygdom skyldes, at vi på en eller anden måde tænker forkert. Og så opstår der en fejlstrøm, en kortslutning. Og så bliver vi syge. Og et sted siger Martinus altså også, at det største lægemiddel er sand kristendom eller næstekærlighed. Det er selvfølgelig lidt specielt at koble kristendom på sundhed. Hvad har kristendom med sundhed at gøre? Men altså sand kristendom, det er det samme som næstekærlighed. Martinus har jo udvidet næstebegrebet til ikke bare at omfatte mennesker, men også dyr og mikroverdenen. Ikke? Vi skal lære at se på vores celler, på vores organer som levende væsener, vi skal være kærlige overfor. Og på den måde, så hænger det jo sammen med kristendom. For det at have en sund og en rask organisme, det er også det at praktisere næstekærlighed til celler og mikroverdenen. Og så siger Martinus en anden meget kort formel. Al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Og det er jo altså manglende kærlighed til mennesker, til dyr. Og hvis det var i orden, så må det så skyldes manglende kærlighed til mikrokosmos. Så på den måde kan man altså sige, at det er utrolig vigtigt, at man praktiserer de her analyser. Og jeg ved ikke lige, hvorfor jeg får sådan en tanke, men ind på Martinus Institut har vi fået mange breve fra esperantister i udlandet, som gerne ville her til Martinus Center. Der er måske en fra Afrika, som vil til Klint, eller en fra Kina, og Hanna Trane sidder og nikker. Du har også været med til at besvare sådan nogle breve der. Og det er altid sådan lige i dag forsommer, nu skal det gå hurtigt, for ellers kan de ikke nå at få et visum osv. osv. Men så prøvede vi så at sende en bog, og så lade folk kommentere på det, de har fået tilsendt. Og så var det jo mange, der aldrig svarede. Men der var, det jeg vil sige, det er, så kan man måske få et brev fra en mand i Ukraine, der skriver, det var en spændende bog. Nu er jeg blevet vegetar, og nu prøver jeg på ikke at skille så meget ud, og jeg prøver på ikke at blive så vred og så videre. Så tænker man, nå for søren, jamen det kan da godt være, det er sådan en person, man skulle invitere herover, fordi vedkommende var allerede begyndt at bruge analyserne i praksis, ikke? Altså det, at vedkommende har læst analyserne, gav sig udslag i. Og det er også det her i Martinus Center Klint, siger Martinus jo også. Her har vi også en mulighed for at øve os i at praktisere analyserne. Vi kan prøve at sende de lavere og de dyriske sider på ferie, og så kan vi så her prøve at praktisere venskab og kærlighed til hinanden. Og der var nemlig engang en hel gruppe russere, der var her, og der fik jeg et takkebrev. Og det var helt overdådigt, som de takkede. Altså, mens de var der, så skinnede solen selvfølgelig hver eneste dag, og badevandet var 20 grader osv. Men de skrev også, det var som at være i paradis. Vi så ingen folk, der drak sig fulde, vi så ingen folk, der røg, vi så ikke nogen folk, der råbte og skreg, vi så ikke, der var nogen, der var oppe at skændes. Altså, de syntes, det var rent paradis at være her. De havde kun sådan mødt rare og venlige mennesker, og alt var i den skønneste orden. Og så tænkte jeg simpelthen, det er jo da også den vej, vi skal prøve at gå. Og Martinus siger, at det er jo jeres center, ikke sandt? Altså, det er jo os, der skal være med til at skabe det her fællesskab og den her venskab og omsætte analyserne i praksis. Vi skal komme til at opleve en paradisisk tilværelse. Nogle gange så tror man så, at det er det, at man skal flygte til paradis. Men det er snarere det, vi skal prøve at trække paradis ned på jorden og prøve på at lave paradisiske forhold her, hvor vi kan. Men jeg vil godt lige vende tilbage til, at det her med at være interesseret i sin egen personlige udvikling og bruge analyserne, ikke sandt? Det indebærer jo også, og det er jo også noget af det, vi skal komme ind på i de her artikler, ikke sandt? Det er jo også det her med den mentale indstilling til tingene. Og man kan for eksempel gå i forbøn. Det kan være nogle mennesker, som man er utrolig irriteret og vrede på, ikke sandt? At man kan faktisk godt gå i forbøn for dem. Man kan sende dem positive tanker og tænk sig, når de er så dumme, så må de godt nok få en meget dårlig karma. Men så kan man bede om, at de må få kraft og styrke og energi til at tage den der helt uomgængelige karma, som de skal have. Jeg synes jo også, det er så flot formuleret af Jesus, at man skal velsigne dem, der forbander en, ikke? Altså alle, selvom de modarbejder en og imod en, så skal man velsigne dem og bede for dem, ikke? Og det er jo altså virkelig høj meditation. Martinus mente, at meditation eller bøn skulle være en intellektuel proces. En intellektuel proces. Martinus mente, det hører tidligere udviklingstrin, det her til med at kunne have remser og gentage ord og bønner som noget remsen. Det kunne Martinus sådan set. Det hører ikke fremtiden til, men fremtiden hører til, at det skal være en intellektuel proces, ikke? Og det er selvfølgelig også godt at gå i forbøn for venner og familie og venner, men altså det er endnu større, det største, det er jo så den største mentale træning, det er den største yoga. Det er altså at sende positive tanker til dem, der er imod en. Der var også en gang, jeg var meget, meget sur på en anden person. Jeg tror, det tog 7-10 år, før det gik over, så det var meget slemt. Men en af de ting, der hjalp mig, det var at sige til mig selv, goddag kollega, goddag kollega, vi er i samme båd. Og det er jo igen det der med at se, at det er projektioner og det er karma, ikke sandt? Altså alt det, vi ser i de andre, vi ser på os selv, ikke sandt? Og så synes jeg ligesom, så går lidt af brøden af det, ikke sandt, når man ligesom kan se. Og så kan man jo bare sige, jeg er lidt mere fremmelig end dig. Jeg har været ude og lave de her dumme ting, før du kom til det. Så kan man jo glæde sig over, at man er lidt højere udviklet, fordi man lavede dumhederne en tand før. Men det er altså virkelig en enorm øvelse, og det er jo altså også en stor anvendelse af de kosmiske analyser. Og så kan Martinus forklare, hvis man er vred og hissig og irriteret, ja, så kan man få hjertesygdomme. Hvis man er meget nervøs og bekymret, så kan man måske få mavesygdomme. Hvis man gør det og det, så kan man få ondt i hovedet. Og han har så mange af de der forskellige sygdomme. Jamen, hvad skal man så gøre? Jeg ved ikke, hvad jeg gør galt. Jeg har ondt i maven og her. Jeg ved ikke, hvad der går galt og så videre. Men som den store formel, så kan man jo sige, altså det, der er det helsebringende, det er jo, hvis man er afslappet og munter og glad, tilfreds og taknemmelig med tilværelsen. Det er altså helsebringende, ikke sandt? Og Martinus mener jo også, at når dagen er gået, kunne det være en god mental hygiejnisk foranstaltning at gå dagens ting igennem, ikke? Og det er faktisk en god ting at takke for alle behagelige ting, man har oplevet i dagens løb. Da jeg var barn, skulle vi nogle gange spise nogle gange om ved naboen, og det var sådan indre missionske. Så de bad bordbøn, det synes jeg var pinligt. Jeg sad altså krummet til, hvor var det altså pinligt, ikke? Men altså, nu når jeg får en banan, så tænker jeg mig en gang imellem, kære Gud, tak for denne frugt. Hvad har mennesker og dyr gjort for at skabe bær og frugter? Ingenting. Det er da en ren gave fra naturens side. Man er da egentlig et utaknemmeligt skarn, hvis man ikke vil bordbøn, har jeg sagt. Det er da en fuldstændig gave fra naturen, med altså for eksempel med frugt og bær. Og det er en god ting at være taknemmelig for det. Og går man er lidt deprimeret og træt og nedtrykt, ikke sandt? Jamen altså, så er det jo med at få øje på de lyse sider, ikke sandt? Og det kunne jo være at være taknemmelig over for de gode ting. Jeg husker i hvert fald som barn, der var visse formler i opdragelsen, og det var, du glemte noget. Hvad var det? Du glemte at sige tak. Det har jeg hørt hundredvis af gange. Men igen, så er jeg jo så på på det højere kosmiske niveau. Jeg kender ligesom med bordbønden, ikke, at der er altså også noget godt i selv for voksne at være taknemmelig, ikke? Og jeg synes, det må være nemt at starte med at være taknemmelig for alle de gode ting, ikke? Men så er det jo netop suverænt, hvis man kan være taknemmelig for de ubehagelige ting, ikke, sindt at sige. Tak, fordi du på denne måde forvandler mig til et Kristusvæsen. Og hver gang man har sygdom og smerter og problemer, tak for, at jeg er kommet et skridt nærmere Kristusstadiet. Men det er jo det, der er det fantastiske i Martinus' analyser. Han viser overalt, at selvom det er skidt, så er det alligevel godt. Altså, alt er såre godt. Alt har et formål. Men det er ikke alt, der lige behageligt. Men Martinus betoner jo nogle gange, alt fører til kærlighed. Alt fører til lyset, ikke? Altså, det er jo et fantastisk livssyn at have alle besværligheder. Så er det jo mere at have Gud med i hverdagen der, hvor altså, det gør så ondt, ikke? Og det er så også igen et træningsspørgsmål, og det er jo også hovedtemaet i de to artikler, det er jo Guds forhold. Og når man har været ateistisk materialist, altså gudløs, så tager det tid at få et nyt Guds forhold. Det er også et talentspørgsmål, siger Martinus, ligesom at spille på klaver. Der er et ABC-stadium. Og hvis der er et menneske, man ikke kender, hvordan bliver man bekendt med dem? Jamen det gør man jo ved at tale og tale og tale med dem, ikke sandt? Og jo mere man har talt sammen, jo mere forstår man hinanden, og jo mere intim bliver man med hinanden. Og det er jo så også det, man skal træne i dette Guds forhold. Og der er jo også, altså det er jo den store kunst at se det guddommelige i alting, og specielt at se det guddommelige i smerten og lidelsen. Der er mange mennesker, de vil ikke se tv-avis mere, fordi så er der borgerkrig i Syrien, og så er der bomber, selvmordsbomber i Irak, og det er helt forfærdeligt, ikke? Der prøver jeg så at holde ud og se på det, og så har jeg så mit eget lille mantra, og det er at sige, det er egentlig interessant at se, sådan skaber Gud rigtige mennesker. Sådan skaber Gud rigtige mennesker. Altså man kan være darwinist og interesseret i, hvordan næsen bliver længere, eller ørerne bliver større, eller sådan noget. Altså det er da lidt interessant at se mekanismerne i udviklingens gang, men det er da også interessant faktisk at få lov at opleve i stor skala, hvordan bliver man forvandlet til et Kristusvæsen. Jamen det gør man af erfaringens vej, af oplevelsernes vej, ikke sandt? Men det er jo det der, det drejer sig om, at se det guddommelige i mørket og krigen, ikke sandt? Og der er jo to typer skytsengler. Martinus ser altså de allerhøjeste skytsengler. De er jo altså kosmisk bevidste. De er kristusvæsener. Og de er med til at planlægge verdenskrige. Og de er så med til at flytte. Ja, tænk sig. Ja. Martinus nævner også lige sådan i forbifarten, at en mor, som for eksempel er skytsengel for nogle af børnene, hun kan ikke lede sit eget barn ud i en bilulykke. Det kan hun ikke få sit hjerte. Altså, afdøde, som er skytsengle, de kan ikke lede deres klienter ind i noget ubehageligt. Det skal der kristusvæsener til. Det er jo meget. Så hvis et barn skal dø i en bilulykke, så skal der faktisk et kristusvæsen til at give barnet en impuls og springe efter bolden og springe ud foran bilen. Det lyder jo meget paradoksalt. Eller altså, det er kristusvæsener, som er med til at sørge for, at de mennesker flytter derhen, hvor de kan få krig. Og de vil ikke skade, de flytter væk. Så det er jo det, der er den store genistreg i Martinus. Han forsvarer mørket, han retfærdiggør mørket, ikke? Og det er jo en kolossal træningssag at se denne guddommelige magt og denne guddommelige kraft i alt det. At det er altså en indvielsesvej, ikke sandt? Så som Martinus siger altså, alt fører til lyset, alt fører til kærligheden. Tak.